halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban 9-15-30 mitrban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha februarina waa 10 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
caruurta sidoo kale cudurada ugu badan ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah RTI-gaas oo ay sababtay inta badan cudurka malnutritionka nafaqa darida. Cunuga waxaana loo keenayaa asoo ah severe malnutrition with complicated asoo ah.
Markaasna waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamuud Tigu Fanis oo madax ka ah MCH ku yaala magaalada Maxaas. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah sharci yaqaan Soomaali ah oo loo doortay ku-xigeenka madaxa maxkamadda caalamiga ee ICJ.
Adduun dhan 592 milyan oo dollar oo hor leh oo loogu yaboohay dalka koonfurta Suudaan.
Wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu ka warsugayo natiijada wadahadallada muhiimka ee caalamiga ah ee toddobaadkan laga yeelan doono dhibaatada ka taagan dalkaasi Ukraine, kahor inta aanu go'aan ka gaarin in Ukraine la gaarsiiyo hub ay isaga daafacdo dagaalka ay kula jirto gunugoostada taageerada ka haysta dalkaasi Russia. Mr. Obama oo ay garab taagantahay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa shalay oo Isniin ahayd ka hadlay Washington. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in diblomaasiyadda iyo cunaqabateynta ay yihiin siyaabaha uu door bidayo in lagu soo afjaro taageerada uu Ruushku siiyo fallaagada ka dagaalanta bariga dalkaasi Ukraine oo ay colaadda ku dhinteen ugu yaraan 5,400 oo qof, laakiin uu la soo qaaday taliyaashiisa inay ka baarandigaan oo ay soo baaraan suurtagalnimada in hubkaasi la gaarsiiyo Kiev haddii lagu guuldaraysto ansixinta nabadda. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Merkel ayaa iyaduna waxay sheegtay inaanay qabin in qaab milatari lagu xaliyo xiisadda, iyadoo ku celcelisay in ay ku adkaysanayso xal diblomaasiyadeed.
Mintidiinta Boko Haram ee Nigeria ayaa weerar cusub ku qaaday dalalka Niger iyo Cameroon, iyadoo hogaamiyaha kooxdaasina uu ku dhaartay Isniintii shalay ahayd inay ka adkaan doonaan askarta la dagaalamaysa kooxdiisa. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegeen rag hubaysan oo ka tirsan Boko Haram ay weerar ku soo qaadeen xabsi ku yaala magaalada Difa ee dhacda koonfur galbeed dalka Niger, laakiin ay dib halkaasi uga riixeen ciidamada Niger. Lama sheegin khasaaraha inta uu la eg yahay iyo haddii maxaabiisi ay ka baxsata xabsiga. Warar dambe ka soo baxay Cameroon ayaa sheegaya in mintidiintaasi ay qabsadeen bas ay saarayeen ugu yaraan 18 qof, iyagoo baska iyo rakaabkiiba dib ugu celiyay xadka Niger. Hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekhu ayaa u hanjabay madaxweynaha Jaad Idrisu Debi oo ciidamada dalkiisa ay dagaal la galeen mintidiinta Boko Haram toddobaadkii lasoo dhaafay.
Qaraxii ka dhacay caasimada dalkaasi Ciraaq ee Baqdaad Isniintii shalay ayaa waxaa ku dhintay tiro dad ah, kuwaasi oo ay ku jiraan qarax ismidaamin ah oo ka dhacay qaybta ay shiicadu ka degan tahay magaaladaasi. Goobjooga ayaa sheegay in wiil dhalinyaro ah uu isku qarxiyey barxad weyn oo dadku ay si aada u joogeen dadkaasi oo ay ku jiraan arday. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin qaraxyada noocaasi ah ayaa sida badan waxaa geysta mintidiinta sunniga ah oo bartilmaameysanaya shiicada. Qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay duleedka Xuseeniya oo ku taala waqooyiga Baqdaad, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 37 qof.
Masar ayaa joojisay dhammaanba ciyaaraha kubadda cagta shalay iyadoo amartay in baaritaan lagu sameeyo iska hor imaad ku dhex maray Qaahira ciidamada amniga iyo taageerayaal kubadda cagta ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof. waxaa gacan ka hadalkaasi uu bilowday kadib markii booliisku ay gaaska dadka ka ilmaysiisay ay u adeegsadeen taageerayaal isku dayayay in ay soo galaan garoonka ciidamada cirka. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa amray baaritaan si loo gaaro salka waxa dhaliyay gacan ka hadalka. Taageerayaasha ayaa eedo dusha ka saaray booliiska wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar oo sheegay in 22 askari ay dhaawacmeen iyadoo xabsigana loo taxaabay 18 qof. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Abdul Qawi Ahmed Yusuf oo u dhashay Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore loo doortay ku-xigeenka madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ee fadhigeedu uu yahay magaalada Heeg ee dalka Netherlands. Abdul Qawi ayaa markaasi ah 15 garsoore ee maxkamaddaasi ay qaramada midoobay u dooratay sanadkii 2009, waxaana uu xilkan cusub hayn doonaa 3 ee soo socota. Haruun Macruuf ayaa Abdul Qawi kula xiriiray qadka telefoonka ee dalka Faransiiska, wuxuuna ugu horeen weydiiyay sida xilkan loogu doortay.
Gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiye ku-xigeenkiisaba waxaa doorta 15 xaakim oo ay maxkamaddu ka kooban tahay. Hadda Marakan waxaa la doortay gudoomiye, loo doortay xaakim Faransiisa oo Rowney Abraham la yiraahdo. Gudoomiye ku-xigeenna aniga la ii doortay 3 sanoba doorashadaas waa dhacdaa goorta maxaakimyada ay ka kooban tahay maxkamaddu ay isbedelaan. Maxaa yeelay 3 sanoba qaramada midoobay jamciyadeeda caamka ah General Assembly-ga iyo golaha Security Council-ka ayaa waxay doortaan 5 xaakim oo cusub. Marka xaakimyada ay maxkamaddu ka kooban tahay waa isbedelaan, marka saa daraaddeed niman cusub oo mas-uuliyiin maxkamadda ka ah oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeena ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena ayaa la doortaa. Marka tii baanu sameynay jimcihii dhaweyd 6 February, marka nimanka maxkamadda ku jira waxay goosteen inay sharaftaas iyo mansabka ay u dhiibaan labadayadaas, xaakimkaas Faransiiska iyo aniga.
Waa gartay. Marka shaqadaadu may ka duwan tahay tii hore? Maxaa culays oo kugu soo saaidaya? Maxay kaaga dhigantahay adig shaqsiyan in xilkaas lagu doorto?
Waa xil dheeraada weeye, maxaa yeelay kulligeeya xaakimiyaan nahay. Marka maxkamadda arrimaha horyaalla kulligeeya waa ka wada shaqaynaa. Haddaad xaakim oon keliya aad tahay uun, waxa aad ka shaqaynaysaa arrimaha sida maxkamaddu ay uga bixin lahayd oo xukun uga soo saari lahayd. Laakiin haddaad gudoomiye ama gudoomiye ku-xigeen tahay, maamulkii maxkamaddu idinku mas-uuliyadeedu idin saaran tahay. Masilada in la masilo maxkamadda oo representation-keedu idinka ayuu idin korka idinka saaran yahay. La kulanka dowladaha, diblomaasiyiinta, arrimaha dibadda oo maxkamadduna idinkaa mas-uul ka ah. Marka saa daraaddeed mas-uuliyad dheeraada weeye oo masilaada maxkamadda iyo maamulkeeda weliba ayaa dheeraad noogu ah shaqadayadii hore oo aanu maxkamaddu ahaynay.
Garsoorayaashiina maxkamaddan 9 sano ayaa la doortaa. Marka 9 sano hadda 6 sano ayaad soo dhamaysatay, 3 sano ayaa ku dhiman. Qorshahaaga mustaqbalka muxuu yahay?
Waa adag tahay inaan hadda ka hadlo qorshahayga mustaqbalka, maxaa yeelay mashquul baanu nahay. 3 sanona ayaanu u shaqaynaa. 3 sano cusub baan noo bilowday hadda oo doorashadaanu ay infact bilowday. Marka saa daraaddeed goorta 3 sano dhammaadaan ayaad i warsan ka dhaafaashaas, markaasaan kaa ka jawaabi karaaya.
كاس وحاوها عبد القوي أحمد يوسف أو مركاسي لود دورتي كحجين كمدحوينها محكمة عالم جاي جرسور كاي سي جي فديدو يهاي دلك هولن هارون معروف أيو قد كتلفون كورمي سقو كسرن دلك فرانسيسك دقيسيال وحنجا حسوسنا إن ورئيس كان أو مركاسي جرسور عبد القوي وكجهد ليوس داي وشقيس محكمة سي جي كيسس كهريال أو كم ديها مرن كبدع ودحيس الصومالي إيه كينيا إن تكون لكي صندون تان برنامج كمرتدى ميكروفون كأي بحي مالين تسبت دا هدي الله أود له إنه سامحه
degmada maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa muddo sanad ahayba waxa ay ku jirtaa gacanta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Hadaba waxa dhawaan degmadaasi booqday wariyaheena VOA ee gobolada dhexe Hussein Hassan Dhaqane warbixintan ay noo soo diray.
Degmada maxaas ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay deegaanada gacanta dawladda soo galay muddo haatan laga joogo 12 bilood ka hor. Degmada kama jiro wax horumar ah dhinac walba. Waxbarashadu waa dugsi dhexe waxa ka furan hal MCH hay'ad samafalna xilligan xafiis kuma lahan maran booqday dhamaadkii bishii January ayaa xaaladda nolosha dadka layga waramay
waxaan qabilnay bishan bukaan gaarayo 876 iyo 6 bukaan oo isugu jiro rag dumar caruur intaba
Abdulqadir Maxamuud Tifofanis waa madaxa MCH ka degmada Maxaas
bukaanadaas xanuunada ugu badan ee ay ka cabtaan waxa kamida cudurka RTI-ga iyo cudurka oo ah caabuqyada ku dhaco ama infekshanada ku dhaco tubooyinka kaadida kelyaha mindhicirada intaba cuduradaas ayaa ugu badan cudurada ay ka cabanayaan caruurta sidoo kale cudurada ugu badan ay ka cabanayaan waxa kamida RTI-gaas oo ay sababtay inta badan cudurka malnutrition-ka nafaqada darrida cunuga waxaan loo keenayaa asoo ah safir malnutrition with complicated asoo ah marka anaga maadaama aanan haynin supplemental food ki ama qaybti feeding center ka ahayd maadaama aanan hayn waxaan ka daweynaa cudurradaas aan ka daweynaa laakiin uma hayno fan qaybta malnutrition ka ilaahatan
marka deegaanada ay bukaanada ka yimaadaan intee ugu dheer maxaan uga sheegi kartaa
wallahi taqriban illa 70 kilometer ay noogu yimaadaan bukaanadan waana deegaano aad iyo aad u fog
marka xaroon laga heli karo adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah waa midan oo kaliya mid ka furan maxaas
ha deegaanadan dhan halka xaroon caafimaad ee ka furan ilaa haatan laga hirgeliyay waa MCH kan Hiiraan Community Development Organization oo marka magaciisa la soo gaabiyo la yaqaan Higdo oo contract ka helay UNICEF muddo 6 bilood ah
marka hadda ka hor intii aan la furin xaruntan dadka markay sidaas oo kale dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ay la kulmaan xagee dawo ka heli jireen
wallahi meel ay dawo ka heli jireen malahan waxay u kursi jireen gaari waxay aadi jireen deegaanada fogfog sida gobolka ee sheeg magaalada Beledweyne oo kale halkaas oo qarash fara badan ugu bixi jiray qarkoodna laga yaabe inta safarka dheer wadada ay ku sii jiraan in ay u dhintaan cudurkaas
dhinaca haweenka umulaya waxaa degmada ka howlgasha Qadiijo Afruxow oo ah umulisa dhaqameed muddo dheer hawshan ku jirtay waxana ay VOA uga warantay sida ay ku shaqeyso
waxaan u qaba jiray aan ku meeshaan isbitaal mayna moogta reebaadiyana waana isbitaalka aan hadda sariir wax laga saari jiray moogta naagaha oo xaafadaha iyo guriyaha lagu dhalinay aan dhali jirnaa anaga umul sadaqameed ahay waa tola midii aan bixin ku dhaawaco aan ba adiga u baahan waana farsamayaa waa guda waa dhaliya laakiin aniga buug umar hibeenta sheegi ma beena lama rabo qalab waa haastaho macallin sheekh ee joogi jiray sheekh Ibrahim ahay qalbku si aan haasnaa anba geedkii oo laga shanay inta oo leeska waxaynahay anba adiga ma aragtaa agadi lagu tolay waa u haysta qatar anu wax qalma qan laakiin waxa kaloo dhan waa farsameeya ma yara dadaa dhika daada dadaa ma aragtaa angu ku joogsana kululeysa malahan adiga ma aragtaa dhig joojinta hadii la soo qaado xataa fareenbo safiican loo suuro malahan farinjeer malaha daawada la geliyo dhibaatada maxaas u taala isbitaal aan mid la xafidi karo ma
magaalada waxaa ka howlgala urur maxalli ah oo dadka ka wacyigeliya khatarta minooyinka iyo waxyaabaha kale ee qarxa faarax maxamed cumar oo ah madaxa xafiiska ururkan ayaa waxa uu sharaxayaa wacyigelin kadib isbeddelka ku yimid dadka magaalada
fikirkii dadweynuhu ka qabeen in wacyigelintani la sameeyo dadku in badan ayay nala yaabanayeen markii bil ka bacdi ay dadkii fahmeen waxyaabihii loo sheegayey wixii la faray ee baanariska lagu tusay ama boorarka waxyaabihii ku qornay si fiican ayay uga soo jawaabeen si fiican ayayna u fahmeen loonana shaqeeyeen kiisaska la helayna inta badan ayaga soo sheegay moogay anagu indheheenna waxaan ku soo aragnay mana markay noo sheegeen ka bacdi aan soo aragnay
nabadoon cabdulqaadir cismaan nuur oo lagu naaneyso oomo waxa uu aaminsan yahay in degmada maxaas nabad oo keliya ay ka jirto balse aanu wax horumar ah lagu arag
saldhigga booliiska markaan ka hadalno jiingadda waxaa la dhisay aan aragnay waxaa la dhisay 1900 ayaa la dhisay waa jiingad waaye teeda kale qolka camera securitya waxaa la dhisay 1968 waa qol 3 meter by 1 meter iyo bar ah xataa ma laha qolkii haweenka lagu xiraayey iyo qolkii ragga kale ma baxsana waa 1 qol waxaa kaloo nasiib darro ah degmada intaan la eg in aysan lahayn xarun caafimaad MCH oo 1 bil socotay marka wax kale oo haba yaraata ah meesha horumar ah ka jira lama arko ma laha degmo xafiiskii degmada ma jiro 1 nin oo booliisa meeshaan ma joogo hekelkii dowladda totale waa ka maqan yahay
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa v o a washington waana idaacaddeennii aroornimo dalalka deeqda bixiya ee caalamka oo ayaa ku shirsan magaalada nairobi waxayna ballan qaadeen $589 million maraykanka oo dheeraada oo gargaar aadanimo oo la siinayo suudaanta koonfureed laakiin wariyaha v o a da cape joslo ayaa kusoo warramaya in inkastoo niyadsami xoog lehi ay ka jirto shirweynaha haddana inuu jahawareer iyo walaac xoog le ka taagan yahay hogaanka dalkaasi oo markaasi dheereynaya colaada sokeeye ibraahim xasan daanduray ayaa warbixinta noo soo koobaya
madaxa aadminimo ee qaramada midoobay valery amos ayaa u sheegtay wariyaasha isniintii shalay ahayd in ballanqaadkii laga sameeyey shirweynaha ee dhaqaalaha loogu yaboohayo koonfurta suudaan sanadkan uu gaarayo ilaa iyo $618 million taasi waa 3 meelood oo meel lacagtii ay hore u codsatay qaramada midoobay amos oo kasoo laabatay safar ay ku tagtay koonfurta suudaan ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha dalkaasi in ay ka shaqeeyaan sidii nabad loo heli lahaa
the leaders of south sudan the government and the opposition need to think about their people and I have to say that we felt very strongly yesterday that if they actually went out and saw the
hogaamiyaasha koonfurta suudaan dowladda iyo mucaaradkaba waxay u baahan yihiin inay ka fakaraan dadkooda waxaana idiin sheegayaa in shalay aan dareen xoog la ka muujinay in haddii dhabtii ay aadaan oo ay soo arkaan xaaladda ay dadkooda ku sugan yihiin waxaa laga yaabi lahaa inay hakin lahaayeen colaadda ayna mar kale ku fakari lahaayeen muhiimadda ay nabaddu leedahay
colaadda koonfurta suudaan ayaa bilaabatay bishii disembar ee sanadkii 2013 kadib markii muran xagga siyaasadda ahaa oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii uu gacan ka hadal isu beddelay hay-adaha ayaa waxa ay ka digeen in ka badan 2 milyan oo ruux in ay macluuli ku hayso gudaha koonfurta suudaan iyadoo laga yaabo in tiradaasina ay sii kordhi karto iyadoo dadkaasina aanay haysan gargaar deg dega jilaaga mareykanka forest whitaker oo ergega gaarka ah ee nabadda iyo dib u heshiisiinta ee qaramada midoobay ah oo ka mid ahaa wafdiga amos ee koonfurta suudaan ayaa isaguna ka hadlay baahida loo qabo in la taageero dadka koonfurta suudaan
I become more convinced every time I'm in South Sudan of the will and the resilience of the people if the political and military leaders respect that
waxaan u joogaa koonfurta suudaan rabitaanka dadka reer suudaan oo markasta aad iga dhaadhacsanayd haddii ay hoggaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militarigana ay ixtiraamaan rabitaankaasi, dadkana ay daafacaan dareenla ay u fidiyaan dadkooda, markaasi ayaa kadib mustaqbalku uu jirayaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee koonfurta Suudaan, Barnaba Maria Benjamin, ayaa waxa uu isna uga mahadceliyey beesha caalamka taageerada ay la garab taagan tahay dalkaasi, isagoo codsaday samir badan inta uu socdo hannaanka nabadeed. Waxaan uu ballan qaaday in dowladdiisu ay ka go'an tahay dib u heshiisiin.
We are all gathered here, including the international partners of goodwill, to bring about sanity and end the sudden loss of lives and immense suffering of innocent women and children.
Dhammaanteen halkan ayaanu isugu nimid oo ay naga mid yihiin saaxiibadeena caalamka ee niyaddasan si miirka dib aan ugu soo ceshanno oo loo joojiyo dhimashada dadka iyo dhibaatada baaxadda weyn ee haweenka iyo caruurta aan waxba galabsan ku habsatay. Kuwani waa hooyooyinkeen iyo gabdho walaalaheenna ah. Waxaanu doonaynaa inaanu soo afjarro dhibaatada. Dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday in ku dhow 273 milyan oo dollar oo gargaarka cusub ee aadminimo ee dalkaasi koonfurta Suudaan. Kaaliya xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Anne Rashad oo la hadashay V O eda ayaa carabka waxay ku adkaysay in Mareykanku uu weli walaac ka qabo hannaanka wada xaajoodyada nabadeed.
We did express our frustration and our concerns about the lack of a peace agreement we directed our
waxaan hore u muujinay jahawareerka iyo walaaca aanu ka qabno heshiiska Garis la'aanta nabadda. Waxaan walaaceena u gudbinay dawladda koonfurta Suudaan iyo qaybaha kale ee ku lugta leh colaadda labadaba.
Garabyada ku dagaalamaya koonfurta Suudaan ayaa hore waxay u kala seexdeen heshiisyo badan oo xabad joojineed tan iyo bishii January ee sanadkii lasoo dhaafay, iyaga oo haddana ka qayb galay wadahadallo nabadeed oo uu dhexdhexaadinayay urur goboleedka IGAD. Ma jiro mid ka mid ah heshiisyada xabad joojinta ah oo meel maray, waxaana weli socda dagaal heer hoose.
Warbixintii Cape Joslo uu nooga soo diray magaalada Nairobi Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobay. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana wargeysyada maxay saakayto qoreen qodobadii ugu xiisaha badnaase maxaa ka mid ah Falastiin Axmed Iimaan Watan.
Mahadsanid Daandure. Daandure, su'aala taalla ah, weli inta lagu dhacay haddana ma noqotay qofkii dacwada loo heystay?
Cajiib haye, waa shaki yaable.
Warbaahinta dalka Koonfur Afrika ayaa waxay wax ka qoreysay eeda loo heystay nin Soomaaliya oo dukaankiisii dhac loo geystay. Dhacdadan ayaa waxaa ku lug lahaa nin Soomaaliya oo loo heystay isaguna inuu dilo wiil dhalinyaro ah. Maxkamadda ayaana markii dambe sii daysay. Iimaan Cabdiraxmaan iyo 3 qof oo kale ayaa dilkan loo xiray wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah ayaa lagu toogtay hal ama goob uu boob ka dhacay oo ahay dukaamo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah. 3 qof ee kale ayaa la sii daayay kadib markii la xaqiijiyey in markaasi aanay wax lug ah ku lahayn dilkaasi, balse Cabdiraxmaan ayaa noqday qofka keliya ee dilkaasi loo heystay. Falakaya Makabahozi oo dacwad oogaha qaranka ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in dukaankan markaasi ninkii lahaa la sii daayay kadib markii wax cadeyn ah loo waayey. Waxaa kaloo intaasi raacisay in markaasi la cadeyn waayey in ay xabadu ka timid milkiilihii dukaanka ama dhinacii dukaanka iyo in dadkii kale ay ka timid. Ninkan ayaa ka mid ahaa koox doonaysay waa wiilkan dhalinyarada ee la dilay in ay dhacaan dukaanka ninkan Soomaaliga ah. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa lagu xiray 180 qof oo loo heystay rabshado iyo weliba haysasho hanti ay soo dhaceen. Ma la yaabta Daandure?
Waa sheeko aad u badan. Marka xabada mannakii waxaa riday dukaanka iskalaha oo loo galay mase nimankii weeraray?
Wallaahi lama yaqaan Daandure. Maxkamaduna sababtay ku sii deysa waxay tahay in la cadeyn waayo, laakiin boobka dukaamada loo geysto ayaa maalmahanba socda. Dhanka kalena wargeyska ama shabakada lagu magacaabo Tesfa News ee dalka Eritrea oo soo xiganaysa hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in ka badan 3,000 oo qaxooti Soomaali ah ay ku sugan yihiin xerada qaxootida ee la yiraahdo Umkula oo ku taala meel u dhow magaalada dekedda ee Masawa. Warbixintan ayaa caddaysay in qaxootigani ay halkaasi joogeen in ka badan 20 sano, kuwaas oo aan weli helin nolol la xamili karo iyadoo ay ciriiri tahay fursadaha nolosha ay ku heli karaan xerada dhexdeeda. Dadkaasi ayaan doonaynin iyaguna in ay dib ugu laabtaan dalkooda, iyadoo sidoo kalena ay adag tahay in dalalka dib u dejinta sameeya ee qaxootiga qaabilan sida Kanada, Australia iyo Mareykanka ay dadkaasi dib u dejin ka helaan. Bal ka war Eritrea, Soomaalida qaxootiga u joogto iyaduba xaalad dhaqaale oo ogtahay ku sugan oo aada u liidata
oo weliba haddana ka tallaabaya xadadka buuraha si dhex maraaya. Qaarkood baaratay bahala xataa laga yaabaa inay meelahaas ku cunaan.
Allah u gargaaran
dhibaato xoog badan.
Hay-addan duray gabagabadii idaacaddana waa ku sii saqeynaya.
Haatana dhegeystayaasheena ayaan nasinaynaa Falastiin, waxaan u soo qabanaynaa heesta Jamaaday, waxaa ku luqeynaya fanaanka Cumar Nuur Cabdulle.
codka macaan ee banaxristii jannaha ka waraabiye fanaanka Cumar Nuur Cabdulle heestii Jamaad gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenni aruurnimo. Ilaa iyo afarta intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh subax wanaagsan.
Dabkana nigu soo maray.